Mustafa Jemilovga ko'ra, u va u bilan birga bo'lgan yordamchisi Rustam Umirovlar Bishkekka uchib kelishlari ortidan biror tushuntirishlarsiz aeroport politsiyasi tomonidan ushlab qolingan. Ular 3 soatdan ortiq davom etgan surishtiruv ortidan qo'yib yuborilgan. Bishkek politsiyasi Rustam Umirovni qidiruvda bo'lgan jinoyatchi guruh yetakchisi bilan adashtirib yuborganini aytgan.
Почему ничего не объясняют? Потом прибыла наши сотрудники посольства, посол пригласил, Сергей начали внимание эти операции посольства.
Bizni ushlashgandan so'ng aeroportga Ukraina elchixonasidan kelishdi. Turkiya vakolatxonasi surishtira boshladi. Xullas, qo'yib yuborishdi. Go'ya ular mening yordamchim Rustam Umirovni bir jinoyatchi bilan almashtirib yuborishgan emish. Bu kurakda turmaydigan izoh. Mening diplomatik pasportimni ham 3 soat mobaynida o'zlarida ushlab turishdi. U yerda kimligim, Ukraina xalq deputati ekanligim aniq yozib qo'yilgan, deydi Jemilov.
Diplomatik pasportimni berganim uchun. Ya'ni kim bilan, вот сейчас мы ищем. Что там есть, когда там всё на паспорте написано, что депутат Верховной Рады Украины и дипломатический паспорт.
Mustafa Jemilovga ko'ra, Bishkek bunday qo'pol muomala bilan ehtimol Ukrainaga nisbatan munosabati qandayligini ko'rsatmoqchidir. Shunday bo'lsa, bu Rossiya xohishiga ko'ra qilinayotganini taxmin qilish qiyin emas.
Я хочу продемонстрировать своё отношение к Украине, но что использовать эту Киргизию, вот это для меня очень, конечно, странно.
Albatta, tushunaman. Bu bilan Ukraina voqealariga nisbatan munosabat namoyish qilinmoqda. Bu munosabat esa Qirg'izistonga xo'jalari tomonidan buyurilgan. Ammo meni ta'jubga solayotgani, Qirg'izistonning o'zi mustaqil davlat-ku, deydi Mustafa Jemilov. Ukraina tashqi ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, Mustafa Jemilov bilan bog'liq mojaro uchun Bishkek uzr so'ragan. Vaziyatga Ukrainaning Bishkekdagi elchixonasi jalb qilingan. Mustafa Jemilov Bishkekka Qirg'iz parlamenti va Yevropa Kengashi parlamenti tomonidan tashkil qilingan Markaziy Osiyodagi muhojirlik muammolari nomli konferensiyada ishtirok etish uchun borgan. Qrim Rossiya tomonidan ishg'ol qilingach, Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jemilovni Qrimga Rossiya hududiga kirishi taqiqlab qo'yilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.